Në historinë moderne të Kosovës, deklarata kushtetuese e dy korrikut do të mbetet si ditë e pavarësisë, e cila sublimon përpjekjet e pareshturat e popullit për lirje sovranitet. Kjo deklaratë dhe aktet më pastajme si kushtetuta e Kaçanikut dhe referendumi për pavarësi shënojnë kthesen historike të ecjes në dekadën e fundit të shekullit 20. Ato u bën më kohë piknisje lëvizjes sonë të përbashkët të rezistencës së përgjithshme kundër okupimit gjatë viteve 90, secili si priu njeriu vizionar i Kosovës presidenti Rugova, dhe me këto akte në mendje dhe me idealin e lirisë në zemër, rrokën armët e luftës për shlirim të gjithë pjesëtarëve të UÇK-s, shumë prej të cilëve dhanë dhe jetën e tyre, shkruan midis tjerash në mesazhin e presidentit Kosovës Fatmir Sejdiu, drejtuar popullit në këtë datë historike. Ai edhe me këtë rast shprehu bindjen se procesi i pavarësisë së Kosovës do të mbyllet shpejt, duke kërkuar ende dhe pak durim e maturi qytetare dhe institucionale që dita e shumë pritur e pavarësisë të shënohet solemnisht me dinitet të dhënder, ashtu si që ka hije popullit të Kosovës. Ndonë se populli i lodhur nga shumë pritja, varfria dhe papunësia e madhe, por i etshëm për liri e pavarësi, deklarohet se ende ka durim dhe do të qëndroj në mënyrë që mos i iken nga duart momenti historik, por të pres realizim në ëndrës shekullore. Nuk ka se si të shpjegohet ndryshe fakti që edhe pas gjithë kësaj pritje e dërmuese, populli ditën e shtunë nuk ju bashkua lëvizjes vetëvendosje me përjashtim të një numri simbolik, e cila protestoi kundër ekipit të unitetit që sipas vetëvendosjes po e shet Kosovën dhe pak ose Atisarit që po e ndan atë. Ai beson ende në drejtsinë ndërkombëtare. Edhe sot vëmendja e popullit dhe liderëve është kthyer ka takimi Bush Putin. Ndonse ende nuk dihet përfundimi i sedimeve dhe se a është prekur çështja e Kosovës, presidenti Sejdiu në një deklaratë për opinion ka thënë se shpreson në angazhimin e presidentit Bush për pavarësinë e Kosovës.